Jevanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena jevanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Jevanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Jevanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubivi Vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah i bažnih zapovesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem. Presveti mi blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijekove vijekova. Bog molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da Tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre. Dobro došli u još jedno izdanje emisije Evanđelistar, emisiju u kojoj tumačimo tekst Svetog Evanđelja. U našoj današnjoj emisiji tumačit ćemo 14. glavu Svetog Evanđelja po Mateju, u kojoj apostol Matej zapisuje o pogubljenju Svetog Jovana Krstitelja, onda ono umnožavanju hljebova od Gospoda Isusa Hrista i idenju po moru, i na samom kraju ove glave čućemo o isceljenju bolesnika u Genisaretu.
Blagoslovi duše moja, Gospoda. Blagosloven jesi,
kao što smo vidjeli iz prethodnih glava Svetog Evanđelja po Mateju i o tome kako se Gospod Isus Hristos kretao među prostim ljudima i među onima koji su bez vlasti i raskoši, i u tim momentima kao da je prisluškivao svaki bol bolnik i tješio i unosio se u stradanja onih stradalnika, bio sa njima u nevolji, i to je učinilo zaista da su mnoge povorke naroda hrilile ka njemu i gledali u njemu svoga spasitelja i svoga iscelitelja, a i svoga učitelja. U svemu tome slušali smo u prethodne nekolike glave o mnogim čudesima koja je Gospod Isus Hristos stvorio, a kao što smo već rekli i najavili u prvom dijelu ove glave, 14. glave Svetog Evanđelja po Mateju, bit će riječi o pogubljenju Svetog Jovana Krstitelja. Tako u prva dva stiha ove glave stoji zapisano. U to vrijeme dođe glas do Iroda četvorovlasnika o Isusu i reče slugama svojim, to je Jovan Krstitelj, on ustade iz mrtvih i zato čini čudesa. Da podsjetimo da je to bio onaj Irod koji je bio sin Iroda koji je pobio djecu vitlejemsku, vitlejemske mladence, Irod Antipa. A on je bio rođeni brat Arhelajev i, kao što rekao, sin tog Iroda prvoga, djeci ubice vitlejemske. On je bio oženjen kćerkom arapskog cara Arete, koju je napustio radi Irodijade, i sladostrašćem je oslijepio svoje oči, te nije mogao vidjeti Gospoda Hrista, niti ga prepoznati kao spasitelja. Također je i zaglušio pompom svoje uši, te nije pravilno mogao ni čuti Gospoda Hrista. I kao što vidimo, to je Iroda, iako nije prepoznao Gospoda Hrista, ali uplašilo ga je i taj glas koji je došao do Iroda četvorovlasnika o Isusu Hristu. Vidimo da je primio sa strahom i zato je uhvatio svetog Jovana Krstitelja i svezao ga i bacio u tamnicu zbog, kao što smo rekli, Irodijade, žene Filipa, brata svog. Očigledno da se ovdje Irod plašio svetog Jovana Krstitelja. Zato se on ne usuđuje da to kaže ikome drugome osim svojim slugama, a pošto Jovan, znamo, nije činio nikakve znake za vrijeme svoga života, Irod je pomislio da je on posle svoga vaskrsenja od Boga primio i taj dar da čini čudesa. I nastavlja dalje u trećem i četvrtom stihu, kaže: jer Irod uhvati Jovana, sveza ga i baci u tamnicu zbog Irodijade, žene Filipa, brata svojega, jer mu Jovan govoraše: ne možeš ti nju imati. I htjede da ga ubije, ali se poboje naroda, jer ga držahu za proroka. Filip je bio oženjen Irodijadom i u tom braku Irodijada je rodila kćer Salomu, koja je bila igračica. A Irod je nezakonito otrgao Irodijadu od svoga brata Filipa. Zato ga je bestrasni i pravedni sveti Jovan Krstitelj izobličavao i zato mu je rekao: ne možeš ti nju imati. Zašto? Pitali su se možda mnogi i tada, jer kakav je bio zakon Mojsijev. Zato što je upravo taj Mojsijev zakon naređivao da se žena čiji je muž umro, ne ostaviš i djece, uda za brata svoga muža, da bi mu on vaspostavio pleme i pružio rod. No pošto je Irod stupio u brak sa ženom brata, koja je imala kćer, toga Jovan izobličava za to. Osim toga, Filip je još živ, nije umro. U ovom petom stihu vidimo da je on htio i da ga ubije, ali pošto se poboja naroda, nije to uradio, nego ga je bacio u tamnicu. Pobojao se jer bi narod, vidjeći ubijenog proroka, mogao dići ustanak. No bio je to jedan razlog, možda dublji, jer unutrašnji neodoljiv Irod je bacio Jovana u tamnicu iz možda i drugih razloga. Tako nastavlja dalje u šestom stihu i kaže: a kad bijaše dan rođenja Irodova, igra kći Irodijadina pred njima jugodi Irodu. Sena je bila otprilike sva demonska. Prvo, ona se sastavila u pijanstvu i sladoljublju, otkuda ništa dobro ne proizilazi. Drugo, gledaoci su bili ljudi razvratni, a taj priređivač pira, najbestidniji od svih, je u tom trenutku bio. Dalje, zabava je bila bezumna. Djevojka zbog koje je brak postao protivzakoniti, koja je trebala da se skriva od svijeta zbog pozora svoje majke, javlja se raskošno na skupu i odbaciši djevojački stid, sve bludnice s sobom pomračava. Zaista jedna neprirodna scena, ali eto, koja je zloupotrijebljena. I nastavlja dalje, opisujući taj događaj, kako je bio dan rođenja Irodova i kada je igrala kći Irodijadina pred njim kako mi ugodila. I on se kaže dalje: zato se zakletvo obeća joj dati što god zaište. A ona nagovorena od matere svoje reče: daj mi ovdje na tanjiru glavu Jovana Krstitelja. Ovdje zaista možemo vidjeti veliko bezumlje Irodovo, koji obećava da će dati ovoj djevojci sve što zaište. I ona mu kaže: daj mi ovdje glavu Jovanu. Zašto je rekla ovdje? Zato što se vjerovatno plašila da će se Irod opametiti i predomisliti, pa je zato požurila da kaže daj mi ovdje glavu u ovom trenutku. Tako da je njoj bila ispunjena ta želja, o čemu čitamo u sljedećim stihovima, kaže: i sneveseli se car, ali zbog zakletve i oni koji se gošćahu s njim zapovjedi dati joj, i poslate posjekoše Jovanu u glavu u tamnici, i donesoše glavu njegovu na tanjir i dadoše djevojci i odnese materi svojoj. I sneveseli se car, vidimo, na početku je 9. stiha zapisano. Zašto se sneveseli? I u nekada poročnim ljudima ta vrlina je dostojna divljenja i pohvale. Sneveseli se jer za jedan mig još jednom je blesnula iskra preostalog dobra u duši Irodovoj, da se zatim zanavijek izgubi u mraku bogoboračke zlobe. Da ne bi pokazao bezumnu i nepromišljenu zakletvu, on vrši ovdje ubijstvo, vrši nesravnjeno veći greh od gaženja nepromišljenje zakletve. Zahtjev Irodijadin postaje želja njene kćeri, želja njene kćeri postaje zapovijest u ustima Irodovim. To je bezumno nadmetanje u zlu. I kaže: i poslate posjekoše Jovana u tamnici. Kakva demonska scena, da se pir carski ukrašuje glavom svetog Jovana Krstitelja. Zaista strašni prizor se ne može vidjeti ni na još strašnijim mjestima, da sa glavom Jovana Krstitelja ukrašuju svoj pir i svoje bezumlje. A Bog je to dopustio ubistvo najvećeg proroka, najvećeg od sinova ljudskih, a time kao nauk daje trpeljivo podnošenje smrti radi pravde i radi istine svima onima koji budu krenuti svetim putem. I zaista je primjer svetog Jovana Krstitelja lijep primjer trpljenja i podnošenja smrti radi pravde i radi istine, da se ide tim putem koji vodi u život vječni.
I mini prisno, i va vijeki vijekov, amin. Aleluja, 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 slava tebe Bože. Aleluja, 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 slava tebe Bože.
I došavši učenici njegovi, nastavlja dalje, uzeše tijelo njegovo i sahraniše ga. Tijelo svetog Jovana Krstitelja je bilo sahranjeno u Sevastiji Kesarijskoj, dok je njegova časna glava najprije položena u Emesi. I dođoše te javiše Isusu, zaključuje ovaj 12. stih. Šta su tada javili Gospodu Hristu? Sigurno nisu javili da je Jovan umro, jer se vijest o njegove smrti odmah pročula i brzo raširila. Javljeno mu je dakle da Irod za njega kaže da je on Jovan. Učenici Jovana Krstitelja su ukopali svog učitelja i javili su Gospodu Hristu. Došli su Isusu Hristu misleći da im on zamijeni učitelja, da ih utješi, da ih obodri. I dok učenici Jovanu javljaju Isusu da je najveći od ljudi posječen mačem bludnice i bludnika, dolaze apostoli sa svog prvog apostolskog puta i sabiraju se oko Hrista i javljaju mu sve šta su učinili i govore mu kako su bolne isceljivali, gubave čistili, mrtve vaskrsavali, nečiste duhove izgonili. A Isus između dve neobične vijesti moglo se očekivati da svojim apostolima naredi da Jovana vaskrsnu, najznamenitiji od ljudi, kao što je on vaskrsao i neznatu Jairovu kćer. On ipak umjesto toga uradi sljedeće: i čuvši Isus otide odande lađom u pusto mjesto na samo. Eto šta je Gospod Hristos odabrao. Umjesto da vaskrsne svetog Jovana Krstitelja, on ode na pusto mjesto lađom, i to na samo. Gospod Hristos odlazi zbog zločina koji je Irod počinio, kako bi nas naučio da se nerazumno ne izlažemo opasnosti. ali isto tako da ne bi izgledalo da se prividno oplotio. Da ga Iron uhvatio, pokušao bi ga da gubije. Kada bi se Hristos izbojio iz te opasnosti, budući da još nije došlo vrijeme njegove smrti, izgledalo bi da on nije pravi čovjek, nego utvara. I Gospod dakle odlazi na pusto mjesto da bi tamo učinio čudo sa hljebovima, a u prvu ruku i da bi se sačuvao. Tako dalje čitamo, a kad to ču narod, mnogi, pođe za njim pješice iz gradova, izišavši Isus vidje mnogi narod, i sažali se na njih i iscijeli bolesnike njihove. Ovdje narod pokazuje svoju vjeru, jer ide za Isusom čak onda kada on odlazi. Zato kao nagradu za svoju vjeru oni dobijaju i iscijeljenja. Njihova vjera se još vidi u tome što su izišli za njim pješke i bez hrane, nepripremljeni. Odjednom, iznenada, Gospod odlazi, odjednom Gospod se upućuje na pusto mjesto, ali učenici njegovi i oni koji su slušali riječi njegove, koji su bili željni da ga se dotaknu i da ga vide, oni odlaze za njim. I zbog te vjere i zbog te ljubavi njihove Gospod im udovoljava i iscjeljuje bolesnike mnoge. Dalje čitamo, a predveče pristupiše mučenici njegovi govoreći, ovdje je pusto mjesto, a već je dockan. Otpusti narod, neka ide u sela da kupi sebi hrane. A Isus im reče, nema potrebe da idu, podajte im, vi neka jedu. Veče je po jevrajskom računanju vremena nastupalo oko 3 sata popodne. A ovdje vidimo da Gospod kao čovjekoljubivi i oni koji su primili nauku od Gospoda Hrista, učenici se brinu o narodu i ne žele da ga ostave gladno. Šta tada kaže Spasitelj? Šta iz toga vidimo? Podajte im, vi neka jedu, govori im on. Svakako ne zato što nije znao koliko su apostoli bili siromašni daleko od toga, već da bi oni sami rekli da nemaju ništa. Te da bi se vidjelo da on čini čudo po potrebi, a ne i slavoljub. A oni mu rekoše, nastavlja dalje, nemamo ovdje do samo 5 hljebova i 2 ribe. A on reče, doneste ih meni ovamo i zapovjedi narod da posjeduju po travi, pa uze onih 5 hljebova i 2 ribe i pogledavši na nebo, blagoslovi. Donesite mi, kaže, hljebove ovamo, iako je večer jer sam ovdje. Ja, Gospod Hristos, tvorac vremena sam tu. Iako je ovo pusto mjesto, ja sam onaj koji daje hranu svakome tijelu. Iz ovoga učimo da je ono malo što ima i što imamo za potrebu, treba da upotrijebom za gostoljublje, jer su i apostoli malo imajući davali narodu. Kao što se ono malo njihove hrane umnožilo u izobilju, tako će se umnožiti i ono što je tvoje bez obzira koliko ga malo imao. Zato je i ona narodna sveta da je blagoslovenije davati nego uzimati i da to Gospod vidi i da ne zaboravlja, nego upisuje negdje u knjigu svoju. Gospod zapovjeda naroda posjeda po travi da bi nas učio prostoti, a dalje i pogledao na nebo i blagoslovio hljebove, vjerojatno da bi nam pokazao da se ne protivi Bogu, već da je došao od Oca sa neba, ali isto tako da bi nas naučio da prvo Gospodu Bogu zablagodarimo i mi kada sjedamo za trpezu, pa tek onda da jedemo. I prelomivši dade učenicima, a učenici narodu, jedoše svi i nasitiše se, i nakupiše komada što preteče 5000, i nakupiše komada što preteče 12 kotarica punih. A oni što su jeli bješe ljudi oko 5000, osim žena i djece. Učenicima daje hljebove da bi se uvijek sjećali ovoga čuda i da ono nikada ne bi izblijedilo u njihovom sjećanju. Iako su ga oni brzo zaboravili, hljebovi su zaista bili umnoženi. 12 kotarica je preteklo, kao što vidimo, kako bi Juda mogao da ponese jednu i da, sjećajući se ovoga čuda, ne bi pojurio glavom bez obzira u izdajstvu. Gospod umnožava hljebove i ribe, želeći time da pokaže da je on tvorac i zemlje i mora i da nam on daje i umnožava hranu koju svaki dan jedemo. Ovo čudo je učinio na pustom mjestu, kako neko ne bi pomislio da je kupio hljebove u obližnjem gradu ili mjestu i podijelio ih tako narodu. Jer je mjesto bilo sasvim pusto, zato i apostol Matej to naglašava da je bilo pusto mjesto. I ovo je, da tako kažemo, doslovno tumačenje događaja. U prenosnom smislu možemo da razumijemo da kada Irod, koji predstavlja tjelesni i površni um Jevreja, jer Irod to u prevodu znači njegovo ime, on se kao glavu Jovana, koji je bio glava proroka, on je time pokazao da nije povjerao onima koji su prorokovali o Hristu. Zato dakle Isus odlazi na pusto mjesto, među neznabožce koji su bili napušteni od Boga i iscjeljuje bolesne dušom pa i zatim hrani. Jer da on nije krštenjem oprostio naše grehovi i iscjelio naše bolesti, ne bi nas mogao nahraniti pričećem svojih prečistih tajni, jer se niko nekršten ne može pričestiti. 5000 ljudi su 5 čovjekovih čula, tako to možemo tumačiti, koja teško boluju i mogu se izlečiti za 5 hljebova. Pošto je dakle tih 5 čula oboljelo, trebalo je toliko melema koliko je bilo rana. A 2 ribe su riječi ribara apostola, jedna je evanđelja, a druga apostol. To je apostol knjiga koja se naziva, u kojoj su sabrani i zapisane sve apostolske poslanice Svetoga pisma Novog zavjeta i iz kojeg se iščitava na svetim bogosluženjima, na svetim liturgijama. Neki opet misle da su ovih 5 hljebova 5 knjiga Mojsijevih, da ponovno to su knjiga Postanje, Izlazak, Levitska knjiga, knjiga Brojeva i ponovljeni zakon. 12 kotarica su uzeli i ponovili sa sobom apostoli, jer ono što mi prosti ljudi ne možemo da pojedemo, to je da razumijemo, apostoli su ponijeli i sačuvali, to je primili i razumjeli. A ovo, osim žena i djece, možemo razumjeti, znači da svaki hrišćanin, bilo čovjek ili žena ili dijete, ne smije biti djetinjast i nemu ževan, već hrabar i savršen u svemu i da je u tome potrebno da se usavršava. Zaista nema sumnje da je ovo čudo ostavilo neizgladiv trag u duši svetih apostola, u umnoženje hljebova i ribe. Jer kako su mogli nastati 5000 ljudi sa 2 ribe i 5 hljebova, osim žena i djece. U drugom dijelu ove glave čućemo o priču o idenju Isusa i apostola Petra po moru. Ovo čudo koje smo prethodno čuli sa 5 hljebova i 2 ribe izazvalo je čitav prevrat u duši naroda. Narod je govorio, ovo je zaista prorok koji treba da dođe na svijet. I na to divljenje izvilo se u želju da je narod htio da uhvati Gospoda i da ga učini carem, ne znajući da carstvo Hristovo nije od ovoga svijeta. No da se i učenici koji su bili poraženi čudom, a još nisu imali čiste novozavjetne poglede na Mesiju, ne bi zarazili nehristovskom željom naroda. Tako čitamo na početku ovog odjeljka ove priče o idenju Isusa i apostola Petra na moru, u 22. i 23. stihu sljedeće riječi. I odmah prinudi Isus učenike svoje da uđu u lađu i idu prije njega na onu stranu dok on otpušti narod. i otpustivši narod, pope se na goru da se nasamo pomoli, a nasta veče i bijaše ondje sam. Ovdje apostol Matej kaže prinudi, želeći da pokaže da su učenici bili nerazdvojni od Isusa, počeo su htjeli da stalno budu uz njega, on otpušta narod, jer nije želio da ga prate kako se ne bi pokazao častoljubiv. I evanđelist je to rekao da bi time izrazio da učenici nikada nijesu željeli razdvojiti se od svog ljubljenog učitelja. Spasitelj ih šalje same na onu stranu mora, da svaki misli tajnu nebeskog čuda i da svaki bude nasamo sa svojom kotaricom koju je prethodno uzeo i pronikne njenu tajnu. Osim toga, on je želio dati nauku učenicima svojim da ne trče za ljudskom slavom i da ne ispunjava uvijek želje naroda. Rečeno je dok ne otpušti narod, to je dok utiša narod, dok mu objasni da cilj njegovog dolaska nije osnivanje zemaljskog carstva, već carstva nebeskog. I u ovom stihu kad kaže i otpustivši narod, pope se na goru da se nasamo pomoli, a nasta veče i bijaše ondje sam. Zašto se Gospod penje na goru? Da nas nauči da su i pustinje i usamljenost udobni kada se treba Bogu moliti, zato što i on često odlazio i mnoge noći provodio tamo u molitvi, učeći nas i da biramo i vrijeme, a i mjesto koje bi nas raspoložilo za spokojnu molitvu. I nastavlja dalje apostol i kaže, a lađa bješe već nasred mora, ugrožena od valova, jer bijaše protivan vjetar. A u četvrtu stražu noći otide k njima Isus, hodeći po moru, i vidjevši ga učenici gdje ide po moru, uznemiriše se govoreći, ne bojte se, ja sam, ne plašite se. Nije odmah ovdje Gospod otišao k njima da utiša buru, već, kao što kaže, u četvrtu stražu. Tek u četvrtu stražu. Kako bi učenike naučio da ne traže odmah izbavljenje iz iskušenja, već da ih junači podnose. Vojnici koji su čuvali stražu su po vojničkom običaju noć dijelili na četiri straže. Zato se zove četvrta straža. Svaka straža trajala je 3 sata. Gospod je dakle došao tek posle 9 časa noći, a to je po jevrejskom i bizantijskom načinu računanja vremena, 9 čas noći bio je pred svitanje. I on je tada hodio po vodi kao Bog. Kada su vidjeli učenici ovaj neobičan i čudni prizor, učenici su pomislili da je riječ o utvari, pošto je to bilo ujutro rano, pre zoru, pre svitanje, jer ga nisu prepoznali po izgledu, kako zbog noći, tako i zbog straha. Gospod ih najprije hrabri govoreći im, ja sam onaj kome je sve moguće i ne bojte se. Ne bojte se, ne plašite se, ne bojte se bure koja je nadmoćala vašu malu i tjelesnu nemoć i duhovnu, niti se plašite Gospoda, mene, koji je imao moć na tom burom i na strašnom noći. E sad apostol Petar, videći to i opet imajući veliku vjeru, ali ne prepoznavši Gospoda, kaže mu odgovarajući posle ovoga kada im rekao ne bojte se, ja sam, ne plašite se, Petar kaže, Gospode, ako si ti, reci mi da dođem tebi po vodi. Ovdje vidimo da je Petar imao najvatreniji ljubav prema Hristu i odmah je poželio da mu priđe još prije drugih. On je samo da je povjerovao da Hristos ide po moru, već i da će i u njemu dati tu silu. Zato Petar nije rekao, naredi mi da hodam, već reci mi da pođem tebi. Ono prvo bi bilo znak sujete, naredi mi da hodam, dok je drugo pokazuje ipak ljubav koju imao apostol Petar prema Gospodu. A on reče, hodi, i izišavši iz lađe, Petar iđaše po vodi da dođe Isusu. No vidjeći da jak vjetar, uplaši se i počevši tonuti, povika govoreći, Gospode, spasi me. Gospod je učvrstio more pod Petrovim nogama i tako pokazao svoju silu. Ovdje treba obratiti pažnju kako je Petar apostol savladao more koje je bilo veća opasnost, ne bi se posle uplašilo vjetra. I vidimo toliko je slaba ljudska priroda. Čim se uplaši apostol Petar, počeo je da propada u vodu, jer kada je vjera oslabila, apostol je počeo da tone. Gospod je ovo dopustio kako se apostol ne bi pogordio, ali i da bi
utječi od druge učenike koji su možda zavidjeli apostolu Petru što se prvi javio i što je tako vatreno, sigurno iz ljubavi prema Hristu, odmah poželio da mu prvi priđe prije ostalih. E, možda ga je Gospod smirio i tako utješio druge. A postoji druga stvar, da je s ovim Hristos Gospod također pokazao koliko on veći od apostola Petra. I nastavlja dalje, i odmah Isus pruživši ruku uhvati ga i reče mu, malovjerni, zašto posumnja? I kad uđoše u lađu, presta vjetar. A oni u lađi pristupiše i pokloniše mu se govoreći, vaistinu si ti, sin Božji. Pokazujući ovdje da je uzrok Petrovog potonuća nije vjetar, već njegova malodušnost, Hristos ne zaprećuje vjetru već malodušnom Petru. Zato ga je uhvativši izvukao iz vode, a vjetar pustio da duva. Ipak apostol nije potpuno posumnio, već samo djelimično. Kada se uplašio, pokazao je odsustvo vjere, ali je zavapivši, Gospode spasi mi, rekavši te riječi, izliječio svoje nevjere. Zato ga Gospod naziva malovjernim, a ne nevjernim. I oni koji su ostali u lađi također su se izbavili od straha, jer je vjetar utihnuo. A tada su, prepoznavši u svemu tome Isusa Hrista, i ispovjedili njegovo božanstvo, jer nije svojstveno čovjeku da ide po vodi, već jedino Bogu, kao što i kaže David, po moru bijaše put tvoj, staze tvoje po velikoj vodi. To je zapisano u 77. psalmu u 19. stihu njegovo. U duhovnom značenju, lađa je zemlja, a valovi i talasi su čovjekov život uzburkan zlim dusima. Noć je neznanje i Hristos se pojavljuje u četvrtu stražu noći, to jest na kraju vijeka. Prvu stražu je skopljen zavjet sa Avramom. Ovo sve možemo prenosno i duhovno protumačiti, tako da je u prvu stražu je skopljen zavjet sa Avramom, u drugu je predan Mojsijev zakon, a u treću su došli proroci. Četvrta straža označava dolazak Hristov, jer je on spasao ljude zahvaćene burom ovoga svijeta. Došao je i poživio s nama, kako bismo mu se poklonili, poznavši u njemu Boga. Tako ovdje možemo vidjeti da je ovo što se desilo Petru na moru bio i nagovještaj njegovog kasnije odrečenja od Hrista, a i potom njegovog ponovnog obraćenja i pokajanja. Kao što će posle smjelo govoriti, neću te se odreći, tako i ovdje kaže, reci mi da dođem tebi po vodi. Tako to možemo razumjeti. I kao što će Gospod dopustiti da ga se on odrekne kasnije, tako i ovdje dopušta da on potone u vodu. Ovdje mu Gospod daje ruku i ne da mu da potone, a tamo će ga preko njegovo pokajanje izvući iz ponora odrečenja. I u tome su ova dva primjera vrlo slična. I na samom kraju ove 14. glave, posljednji odjeljak je o isceljenju bolesnika u Genisaretu. I tamo čitamo, kaže, i prešavši, dođeši u zemlju Genisaretsku i poznavši ga ljudi iz onoga svijeta, poslaše po svoj onoj okolini i donesoše mu sve bolesnike. Moljahu ga da se samo dotaknu skuta od haljine njegove, i koji se dotakoše, ozdraviše. Ispovest apostola da je vaistinu sin Božji, Gospod Isus Hristos, odmah potvrđuju i potvrđuje Gospod sam mnogobrojnim isceljenjima ovdje u Genisaretskoj zemlji. Njegova ličnost neobično privlači žitelje te zemlje i oni hrle ka njemu sa svim bolesnicima svojim. Oni poznaju u njemu čudesnog iscelitelja, sjećajući žene krvotočive, i sada mu pristupaju slobodno. Ne kao ranije ropski i bojažljivo, sada ga ne zovu u dom, već dovode iz domova svojih bolesnike, jer znaju njegovo neiskazano čovjekoljublje. Znaju da bolest svakog bolesnika on uzima na sebe, također znaju da nemoć nemoćnih on prima na sebe. Sada oni samo jedno mole, a to je ono, moljahu ga da se samo dotaknu skuta od haljine njegove, i koji se dotakoše ozdraviše. Ovdje vidimo zaista da je vjera njihova bila ogromna. Zato im i biva moguće ono što je za nevjerne nemoguće. I haljina spasitelja isceljuje, jer i kroz haljinu zrači božanska svemoć njegova. I zaista ovaj primjer mnogima je tada učvrstio vjeru. Zasigurno i nama kroz vjekove ovi spasonosni primjeri daju nam ukrepljenje u vjeri i radost u vjeri. Uvaženi slušaoci, želeći vam svako dobro od Gospoda, mi vam se još jednom zahvaljujemo iz našeg radija na pažnji, želeći vam da i dalje ostanete u talase našeg radija i da budete i u sljedećem izdanju emisije Evanđelistar sa nama, kako bismo nastavili sa tumačenjem Svetog Evanđelja i tumačili 15. glavu Svetog Evanđelja po Mateju, u kojoj ćemo govoriti i čitati onom sporu Gospoda Isusa Hrista sa farisejima o predanju staraca, kako Hristos kritikuje fariseje za njihova ljudska predanja, šta pogani čovjeka, čućemo i o vjeri žene Hananejke, kao i o lečenju mnogih bolesnika i o drugom umnoženju hljebova. O svemu tome, uvaženi slušaoci, čućete u našoj sljedećoj emisiji. Ostajte do slušanja, s Bogom.
I Svetomu Duhu, i nini i prisno, i va vijeki vijekov, amin. Aleluja, 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 slava Tebe, Bože. Aleluja, 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 slava Tebe.
Nas to gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi. Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi. Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno. Thank you.
a ima i mnogo drugo što učini Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.